Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Rais Donald Trump ametia saini amri ya kiutendaji iliyoangaliwa upya Jumatatu, ikipiga marufuku ya siku 90 kwa watu kutoka mataifa sita ya Kiislamu kutoingia hapa Marekani. Mataifa hayo ni Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen, kwa watu ambao tayari hawana vibali vya kusafiria. Wakimbizi wote sharti wasubiri kwa kipindi cha siku 120. Hatua hiyo mpya imetolewa wiki sita baada ya ile ya awali iliyotolewa na Trump na iliyopingwa na mahakama kuu, ambayo sasa itaanza kutekelezwa Machi 16. Ahmed Omar Buhi, mkimbizi mwenye umri wa miaka 42 kutoka Somalia, ambaye ameishi kwenye kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya kwa kipindi cha miaka mitano, aliuhamishwa kutoka kambi ya wakimbizi ya Dadaab alipoishi tangu mwaka 1992 baada ya kutoroka Somalia. Hata hivyo, anasema kuwa ni vigumu sana kwake sasa kuishi kwenye kambi wakati rafiki zake wengi wakiwa hapa Marekani. Bunge la Hungary limepitisha sheria kuwa wageni wote wanaomba hifadhi ya ukimbizi nchini humo sasa lazima wawekwe kwenye kambi katika mpaka wake wa kusini, wakati maombi yao yakiendelea kuchunguzwa. Chini ya sheria hiyo mpya iliyopitishwa mapema leo, wahamiaji watawekwa kwenye mabehewa na hawataruhusiwa kuondoka ila tu wakiamua kwenda kule Serbia. Shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi limesema lina wasiwasi kutokana na sheria hiyo mpya, likisema kuwa sheria za kimataifa pamoja na zile za Umoja wa Ulaya zinasema kuwa mtu mhamiaji anaweza kuzuiliwa tu iwapo kuna sababu za kutosha kufanya hivyo. Jenerali aliondoka kutoka jeshi la Sudan Kusini amesema Rais Salva Kiir anaharibu taifa hilo la Afrika Mashariki na ni lazima apinduliwe. Jenerali Thomas Cirillo amezungumza na VOA kipindi cha South Sudan in Focus Jumatatu, ikiwa mahali ambapo hapakutambulishwa muda mfupi baada ya kutangaza uzinduzi wa kundi jipya la uasi la National Salvation Front. Sudan Kusini imekumbwa na ghasia tangu mapigano kati ya kundi linalopinga Rais Kiir na linalomuunga mkono yalipozuka mwaka wa 2013. Mapigano hayo yamekosesha zaidi ya watu milioni 2 makazi, huku upungufu wa chakula ukishuhudiwa katika sehemu nyingi. Cirillo amesema kundi lake litafanya kila juhudi kumwangusha Kiir, ingawa hakueleza ukubwa wa kikosi chake. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Somalia inahitaji usaidizi wa dharura ili kuepuka baa la njaa kama lililoua watu 1260 mwaka wa 2011. Guterres ameyasema hayo mapema leo kwenye ziara ya kustukiza nchini Somalia, ambapo amekutana na rais mpya aliyechaguliwa Mohamed Abdullahi Farmajo pamoja na maafisa wengine wa umoja huo. Wakati akifanya kikao cha pamoja na rais Farmajo mbele ya wanahabari, Guterres amesema kuwa watu milioni 6.2 nchini humo, ambao ni karibu nusu ya jumla ya idadi ya watu, wanahitaji msaada wa dharura. Guterres aliguzia kuhusu ombi la hivi karibuni la dola milioni 825 za kusaidia Somalia. Baada ya kikao hicho, Guterres amesafiri kwa ndege hadi mjini Baidoa, ambao umeathiriwa zaidi na ukame, na kutembelea hospitali ambapo watu waliokosa lishe bora wamelazwa. Na Umoja wa Ulaya mapema leo umeonya kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na vikwazo zaidi vya umoja huo kama viongozi wa kisiasa na jeshi wataendelea kuzuia makubaliano na upinzani katika mwelekeo wa baadaye wa taifa hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya ameeleza kuwa mzozo nchini DRC bado unaendelea baada ya Rais Joseph Kabila kukataa kuondoka madarakani. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Muda mfupi ujao, Abdishakur Abud atakuwa nawe kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika Kati. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji kupita Facebook live stream. Katika muda mwingine ambapo tunazungumzia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Abdushakur Abud. Leo tunazungumzia juu ya kongamano la 4 la ugatuzi huko Kenya, pamoja na utafiti uliotolewa hapa Marekani kuhusu jinsi watu wanavyohukumiwa na mfumo wa mahakama bila ya kwamba wametenda uhalifu. Tega sikio, karibuni. Na mwapenda sikizaji, basi kama tulivyosema ni Kwa Undani. Leo tukielekea kwanza huko Naivasha, ambako Rais Uhuru Kenyatta alifungua kongamano la 4 la ugatuzi ambao hutayarishwa na magavana wa kaunti 47 za Kenya. Sasa nini hasa kinachofanyika katika kongamano hilo? Huyu hapa Kenneth Lucas, gavana wa kaunti ya Bugoma, akitueleza zaidi.
Masuala ambayo tumejadili ni kuangalia kwamba miaka 4 ambayo imeisha, ni yapi ambayo tumetekeleza tukiwa governors wa kwanza. Na hata watu wameonyesha film, video ya kuonyesha yale ambayo tumetekeleza, mambo ya miundo msingi, mabarabara katika kaunti nyingi, mambo ya afya, mambo ya elimu, mambo ya maji, hayo masuala yote ambayo kila kaunti imetekeleza ndio imekuwa ikionyeshwa hapa katika video. Na kila kaunti imekuwa pia na stand hapa ya kuonyesha yale ambayo yanaendelea katika kaunti zao. Kwa hivyo imekuwa ni kama kufanya check kuona kwamba ni yapi ambayo tumetekeleza na ni wapi tunaenda, ama ni tumepanga namna gani kuendelea kutekeleza masuala haya.
Kongamano hilo huhudhuriwa na wajumbe wa serikali, magavana na wabunge wote, pamoja na wachambuzi na wananchi, kwa ajili ya maonesho kutoka kaunti zote. Na Bwana Lucas anasema wanaridhika na maendeleo yanayopatikana hadi hivi sasa.
Sisi tumeridhika, ijapokuwa tumekuwa na changamoto kubwa sana nyingi tukiwa magavana wa kwanza, kwamba matarajio ya wananchi yalikuwa ni juu sana, na huku masuala ya fedha ambayo imekuwa ikitoka katika national government pia haijakuwa ya kutosha na haijakuwa ikikuja kwa muda. Kwa hivyo mwaka wa kwanza, wa pili, tulikuwa sana sana tunatekeleza mambo ya kuweka structures in place, na ile pesa ambayo tumepata kidogo pia nyingi zimeenda kulipa mishahara na masuala ya recurrent, ambao watu wengi ambao tulikuwa tumewachukua kutoka kwa local authorities. Kwa hivyo asilimia kama 70 hivi imekuwa ikienda kulipa mishahara na masuala ya ile inaitwa kwa kimombo kwamba recurrent, lakini asilimia 30 hivi imekuwa ikienda katika mambo ya development. Kwa hivyo tumeridhika, ijapokuwa tunasema kwamba tunaweza kufanya zaidi, vyema zaidi kuliko vile tumefanya wakati huu.
Ingawa magavana wanasema kwamba wameridhika kwa sehemu kubwa, lakini kuna wachambuzi wanasema matokeo ni mchanganyiko. Dishon Mgoda, mhariri wa chuo kikuu cha Taveta, mtaalamu wa ugatuzi huko Kenya, anasema ni vigumu sana kusema hivi sasa kuna maendeleo yaliyopatikana na mfumo huu mpya.
Kuna mchanganyiko wa mambo tofauti hapa. Jambo la kwanza, picha tunayoipata nzuri kabisa ya kaunti hizi ni kwamba hawajafanya vizuri hivyo. Kwa sababu nikiangalia na nikichunguza kwa undani hasa ni mambo gani yanayotendeka katika kaunti hizi, utapata kwamba ufisadi kama umekithiri sana na hawafati maadili yanayofuatana na shughuli hizi za utawala wa ugatuzi. Tazama kwa mfano, utapata kwamba katika kaunti nyingi za Kenya kuna kijopo kinachoitwa County Budget and Economic Forum. Sehemu nyingine County Budget and Economic Forum zimeundwa lakini zimelala, hazifanyi kazi. Sehemu nyingine utapata kwamba hivi sasa, hata ni wiki nyingine, wiki iliyopita tu, county nyingine mojawapo ya sehemu ya pwani ndiyo imeleta County Budget and Economic Forum, ili hali County Budget and Economic Forum ilikuwa ianze awali kabisa ya mwanzo wa utawala wa ugatuzi ulipoanza mwaka 2013. Kwa hivyo fanaka ni kama ni mchanganyiko wa kweli, na ni mchanganyiko kwa upande mwingine wa kusikitisha.
Kwa hivyo naweza kusema upande wa kifedha ni mchanganyiko. Je, upande wa maendeleo? Maanake wanasifu sana kuna maendeleo yaliyopatikana.
mimi naweza kusema hivi, kama naweza kufanya rating ya maendeleo yaliyopatikana ni 25%. Kwa sababu mara nyingi utapata ukienda kuyatafuta maendeleo yenyewe yameandikwa kwenye makaratasi, vibao vimetundikwa mahali, lakini hayo maendeleo ambayo yalikuwa yatakikane hayaonekani ya silani. Kwenye makaratasi ni sawa, lakini kwa upande wa utendaji kazi hakuna mambo yanayoendelea vizuri katika ugatuzi huu. Watu wamekuja wamejilimbikia mali, watu wamekuja hawajali maslahi waliowaweka kwenye uongozi, watu wamekuja kiasi kwamba wamewadharau wale wale walioweka katika mamlaka na hawataki kuwajumuisha katika kufanya maamuzi yanayoathiri maisha yao. Kwa hivyo kuna disconnect hapa. Uhusiano kati ya watawaliwa na watawala uko mbali sana, ile hali ili awali ya kuweko ugatuzi kuweko na ushirikishi wa wananchi katika kutenda kazi yoyote ile itendwayo kwa faida ya mwananchi yule. Hilo wamelidharau na kulitupilia mbali, na ikiwa wanalifanya utapata kwamba linafanywa tu kama kitu cha kupitisha wakati, lakini sio katika kuwahusisha wananchi katika kufanya maamuzi yanayotakikana.
Hata hivyo, gavana wa Bungoma Bwana Lucas anakataa swala hilo kwamba hakuna maendeleo na kwamba wananchi hawashirikishi. Yeye anasema kuna maendeleo yaliyopatikana.
Jambo la kwanza ni kwamba wananchi wenyewe wamepata fursa ya kushiriki katika uamuzi wa yale ambayo wanataka yatendeke kwao. Kumbuka kwamba mfumo wa zamani mambo yalikuwa yanatengenezwa kutoka Nairobi na kuletwa mashinani, lakini sasa hizi hata budget ikitengenezwa inatengenezwa ikiwa ina maono ya wananchi wa mashinani. Na masuala ambayo yametekelezwa ni kwamba mambo kama miundo msingi vile nimesema sasa hizi yametekelezwa, mambo ya mahospitali tumeona kwamba counties nyingi na majimbo nyingi zimetekeleza, zimeimarisha masuala ya afya, masuala ya elimu ile ya chekechea ambayo ndio imekuwa imegatuliwa pia imeshughulikiwa vizuri, na mambo ya maji wananchi wengi kama upande wa North Eastern ambao wamekuwa na shida sana ya maji pia pesa nyingi zimetengwa kuweka kwa masuala ya maji. Kwa hivyo yale ambao wananchi wenyewe wamekuwa wakitaka ndio yameshughulikiwa katika kila jimbo kwa majimbo 47 katika nchi ya Kenya.
Wataalamu na wachambuzi wanasema mkutano huo wa Naivasha ni jukwaa la wakuu wa serikali kusifu maendeleo walopata bila ya kuangalia kwa kina matatizo yaliyopo. Mgoda anaendelea kusema,
ukiangalia vizuri vile ugatuzi ulivyofika na vile katiba ilivyosema, wale ambao wataandikwa kazi katika kaunti hizi ni watu wenye ujuzi wa zaidi ya miaka 15, utapata kwamba kulikuwa kumpangika vizuri sana. Haraka ya nini na pesa zilikuwa zimeletwa? Pesa zinaletwa kila mwaka katika kaunti hizi, lakini matumizi ya pesa hizo hayaonyeshi alama yoyote ya kusema ndiyo kulitoka. Ni sehemu kidogo kidogo tu utapata kwamba kumejengwa kwa mfano headquarters za kaunti, lakini kwa upande mwingine headquarters za kaunti hazipo mpaka waleo hivi ninavyozungumza na wewe.
Kwa hivyo kuna wale wanaosema kwamba inabidi kubadilisha au kupunguza kaunti hii. Unafikiri katika kongamano la Naivasha ni maswala yanayozungumziwa huko au ni maswala gani yanayozungumziwa au wanamulika maswala haya?
Unajua kitu kinachozungumziwa kule ni kujisifu tu na kupiga kifua katika kuzungumza na kuzungumza mambo yanayohusiana na mahali wanapotoka. Lakini mahali wanapotoka pia kuna alama ya kuuliza. Wangemchukua mwananchi kutoka mtaani bila kumchagua kwa makusudi ya kuwasifu wao, ingekuwa tofauti. Wangetuchagua tungefika huko tukawaambia ukweli wao. Lakini unajua tena, anayekwenda pale, anayechaguliwa kwenda kule ni mtu anakwenda kuzisifu kazi zisizoonekana, ndugu yangu.
Kwa hivyo kwa ujumla, wewe unaona kwamba mafanikio na maendeleo ya ugatuzi haijafikia lengo lilowekwa. Nini linajadiliwa au lini la kufanya kuweza kuleta mabadiliko hayo?
Kilichopo ni hiki, kazi rahisi tu, na kazi ya ugatuzi ni kazi rahisi sana kwa washikadau kuweza kushikana pamoja, wananchi wahusishwe kwa mambo wanaotaka wao, kisha ikishawekwa kwenye budget ama project za kaunti, wananchi wahusishwe kufanya hizo kazi bila kuingiliwa. Kwa sababu nikwambie kitu kimoja kinachotokea Naivasha, magavana wapo na watu wao waliochagua, lakini members of the county assembly hawapo, wamekataa kwenda kwa sababu mpaka sasa hawajasikizana vizuri, na ndipo sasa tumevia katika maendeleo haya. Na ikiwa hatutahusisha wananchi katika kufanya kazi wanazo taka wao zinazowahusu katika maisha yao, hapo tumegonga sipo. Na inatakikana waje huku, manake hawapatikani, wametukimbia na hawaonekani, na tunawatafuta waje mitaani, waje wazungumze na wananchi, na wananchi watekelezewe yale waliyoyasema hapo awali, ili kusaidia kuiendeleza kaunti zao, ili kuweza kuiendeleza kaunti hizi, na ili waweze kufaulu katika utendakazi katika nchi hii.
Kutokana na matatizo haya yote na malumbano yaliyopo katika mfumo huu mpya ambao ni mpya bila shaka, ambao ulianza mwaka 2013, gavana wa Bungoma Lusaka anasema swala la kupunguza idadi ya kaunti halijadadiliwa na wala halijadiliwi huko Naivasha.
Hapana, halijazungumziwa. Unajua hilo ni swala la siasa, hauwezi kuzungumzia kwa wakati huu kupunguza maeneo hayo ukiwa na uchaguzi unakuja miezi mitano, kwa muda wa miezi mitano. Swala hilo litaleta hata watu kupigana, inaweza kuleta vita. Watu wamezoea majimbo ambayo yamekuweko, na swala hilo halijazungumzwa na sioni kama litazungumzwa hivi karibuni.
Naam, huyo ni gavana wa Bungoma magharibi mwa Kenya, Lusaka, akizungumza na Sauti ya Amerika. Basi kongamano hilo la Naivasha linafanyika kwa siku tatu katika lengo, kama walivyosema, kuweza kuangalia mafanikio na changamoto za mfumo mpya wa ugatuzi. Tutafuatilia kwa undani zaidi swala hilo hadi siku ya Ijumaa, wakati mkutano huo au kongamano hilo litamalizika huko Naivasha. Basi haya ndio tuliokuwa nayo kwa sehemu yetu ya kwanza. Usiondoke kando ya yako, tunapokuletea sehemu ya pili. Na mnaendelea kusikiliza kwa undani matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayojia kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Abdi Shakur Abud. Sasa tukiingia katika sehemu ya pili, tunazungumzia juu ya utafiti uliofanywa na daftari ya kitaifa ya kuondolewa hatiani watu hapa Marekani yaliofanywa na chuo kikuu cha Michigan, ambapo utafiti umegundua kwamba wengi wa watu walioondolewa hatiani ni wa Marekani weusi. Na utafiti umechunguza watu walio kumiwa na kushtakiwa baada ya kuondolewa hatiani tangu mwaka 1989. Hapa studio basi niko pamoja na mkuu wa idhaa ya Kiswahili Mamoyo Hamza, mwenzangu. Kwanza kabisa, utafiti huu ambao umefanywa na chuo hichi au taasisi hii inaeleza nini kutokana na swala hilo?
Naam, shukuru, huu ni utafiti ambao umefanywa na leo shirika kama ulivyosema, la ambalo linaorodhesha watu waliotolewa hatiani. Yaani hapa Marekani, mtu akisha hukumiwa kwa kosa fulani na kwenda jela, bado anakuwa na nafasi ya kukata rufaa, ambao mara nyingine inachukua miaka kadhaa. Inaweza kuchukua miaka hadi miaka 20. Kuna watu wanakaa jela kwa muda mrefu sana, miaka 10, miaka 20, kutokana na kosa ambalo amehukumiwa. Lakini vile vile pia kuna taasisi na kuna vyuo vikuu hapa Marekani ambavyo huwa vinafuatilia, wakiona kesi hii imekaa vibaya, wakiona hapa kuna dalili kwamba huyu mtu amehukumiwa kimakosa.
Ameonewa,
sheria labda haikufuatwa vizuri katika kesi yake, wanafuatilia ile kesi kwa kufanya uchunguzi upya. Na mara nyingine wale wafungwa wenyewe wanapeleka maombi kwa taasisi hizi, kwa sababu wanajua zinafanya kazi kama hizo. Sasa uchunguzi ambao unawasaidia watu wengi sana ni teknolojia mpya hii ya DNA. Tangu hii teknolojia ya DNA imekuja, watu wengi wameweza kutoka gerezani kwa kutambulika kwamba baada ya kufanywa ule uchunguzi wa vile vinasaba, inadhihirika wazi kwamba huyu mtu hata hakuwepo katika ile eneo la tukio la uhalifu.
Maana mara nyingi tunakuta wengi anakuta ombaomba ameua mtu na kumbe hajakuwa amefanya jambo kama hilo.
Naam. Kwa hiyo sasa siku zote inajulikana hapa Marekani kwa idadi kubwa ya Wamarekani weusi wako, ambao watu walioko gerezani ni Wamarekani weusi. Na kuliko kundi lingine lolote lile wa Marekani, yani wazungu, wa Latino na wengineo. Wamarekani weusi jumla yao ni 13% ya watu wote wa Marekani. Lakini kwa watu walioko gerezani wako wengi zaidi. Na katika utafiti huu mpya umeonyesha kwamba 47% ya watu ambao wanakutwa walitiwa hatiani, lakini kwa hakika hawako hatiani, ni 47% ya watu weusi. Sasa huu utafiti mpya sasa hivi unaonyesha ni kwamba katika kesi za mauaji kwa mfano, katika watu wote ambao wanatiwa hatiani, kesi za mauaji zikichunguzwa upya, asilimia 50 ya watu ambao wanaondolewa kwenye hatia ni watu weusi.
Je, kuna sababu zozote zimeelezwa kwamba kwa nini hali hii inajitokeza?
Ngoja kwanza nikueleze takwimu zinavyoonyesha katika nini. Inapokuja kwenye kesi za labda ubakaji, kesi ambazo ni zinahusu masuala ya ngono, unakuta watu weusi katika watu wote ambao katika watu 100 kwa mfano ambao wanaondolewa hatiani, kwamba hawakuwa na hatia, walifungwa kimakosa, asilimia 59 wanakuwa watu weusi. Inapokuja kwenye kesi za kutendea watoto vibaya, ni asilimia 25 wanakuwa watu weusi. Katika kesi za wizi wa kutumia nguvu, ambazo ni nyingi sana, unakuta asilimia 62 ni watu weusi. Sasa swali linakuja, na vile vile kuna kesi na sehemu nyingine hii ya masuala ya madawa ya kulevya, uuzaji, utumiaji, nayo pia watu weusi unakuta ni wengi zaidi ambao wamekutwa wamefungwa kimakosa, wamehukumiwa kimakosa, hawakuwa na hatia lakini wamekutwa na makosa. Sasa unapokuja kwenye swala lako la je, sababu ni ipi? Kulingana na utafiti huu ni kwamba sababu kubwa sana inaonyeshwa ni ubaguzi. Ubaguzi wa rangi unachangia sana katika watu kuhukumiwa kimakosa. Na mara nyingi hasa kwenye kesi za masuala ya ubakaji, mara nyingi utafiti unaonyesha inapokuwa mwanamke wa kizungu kwa mfano ndiye ambaye amebakwa na anayetuhumiwa ni mtu mweusi, inakuwa ni rahisi sana kumfunga mtu mweusi kuliko angekuwa mzungu.
Je, wameonyesha tafiti hii kiwango cha wazungu walioachiliwa au waliondolewa katika kuwekwa hatiani?
Wameonyesha katika utafiti huu ni kwamba katika hiyo kwa mfano kwa mauaji, kiasi asilimia 36 ndio wazungu wanakuwa wametiwa hatiani kimakosa, ukilinganisha na asilimia 50 ya watu weusi. Alafu kuna asilimia 12, hapana, nimefanya makosa hapo. Wazungu ni asilimia 12. Asilimia 36 ni walatino, watu wa kwenye asili ya kutoka Latin America. Kwa hiyo unakuta wazungu asilimia yao ni ndogo sana, 12 tu ndio wanaofungwa kimakosa, wakati watu wa Latino ni asilimia 36 na watu weusi ni asilimia 50.
Na hii inaonekana ni vile vile ndio pengine inaweza kutokana na juhudi za Rais Obama mwishoni mwa utawala wake, alijaribu kupunguza idadi ya watu waliokuwa mahakamani, waliokuwa jela katika kulingana na ukifanana hali hii.
Naam, hiyo inatokea kwa rais anakuwa na mamlaka ya kuwatoa watu gerezani, na hiyo haihusiani na kwamba mtu amehukumiwa kimakosa au hapana. Ni msamaha tu wa rais. Na mara nyingi rais anapokuwa anaondoka madarakani anatoa msamaha namna hiyo, na Rais Obama aliweka rekodi katika kuondoa watu kuwapa watu msamaha kutoka gerezani. Na kwa sababu idadi kubwa ya watu weusi iko gerezani, kati ya watu ambao walipata msamaha ule ni watu weusi ni wengi sana.
Na bila shaka alikuwa anataja hivyo manake yeye vile vile alikuwa akizungumzia sana takwimu kama hizi ambazo zilifanyika kabla, kuonesha kwamba watu weusi ndio wako wengi magerezani kuliko tabaka lingine lolote la watu.
Naam, ulikuwa ni uamuzi ambao ulikuwa na dhamira hasa, ambayo pia nyingine inakuja kwenye masuala hapa, unaona kwenye masuala kwenye makosa ya madawa kulevya. Watu weusi wengi hapa Marekani wanafungwa kwa makosa madogo madogo ya madawa ya kulevya. Kwa mfano, wakati kulikuwa na dawa za kulevya fulani zilikuwa zinaitwa crack cocaine. Crack cocaine inakuwa ni kama kisukari hivi kimefanya kupikwa hivi, kinakuwa kidonge hivi. Kiasi ambacho mtu mweusi anakutwa nacho, tusiseme mtu mweusi, kiasi ambacho mtu ukikutwa na crack cocaine na kiasi kile kile ukikutwa na heroin ambayo ni ya unga, yule ambaye amekutwa na crack cocaine anafungwa kwa muda mrefu zaidi kuliko aliyokutwa na heroin, ingawa kiasi ni kile kile. Sasa swala la weusi na weupe linakujaje hapa? Ile crack cocaine ilikuwa inatumiwa sana na watu weusi kwa sababu bei yake ni rahisi sana. Kwa hiyo watu wasio na uwezo, wasio na pesa, watu weusi wa Latino ndio wanaitumia sana. Ile heroin ambayo bei yake ni ghali ilikuwa inatumiwa sana na wazungu. Kwa hiyo baadaye watu walipokuja kugundua hiyo, ndio ukatokea utafiti mwingine kusema kwamba hizi sheria zimewekwa kulingana na na ubaguzi wa rangi, kwamba kwa sababu hii heroin inatumikwa na wazungu, basi kifungo chake ni kiko ni cha chini, wakati crack cocaine kwa vile inatumika na watu wa hali ya chini, weusi na wa Latino, kifungo chake kinakuwa kikubwa zaidi.
Na je, katika utafiti huu umeonyesha kiwango cha watu wanaofungwa, watu weusi na waupe, katika muda wanaofungwa jela kutokana na makosa walikuwa wanafanya?
Muda hapana, utafiti huu haujaonyesha, lakini kuna tafiti nyingine ambazo zimeonyesha vile vile kwenye haya madawa ya kulevya. Ni kwamba mtu kama hiyo crack cocaine, mtu akikutwa na crack cocaine na kosa la crack cocaine anaweza kwenda jela miaka 20, wakati mtu akikutwa na heroin anaweza kwenda jela miaka 3.
Na utafiti kama huu unatumiwa katika kitu gani hapa Marekani, kuweza kubadilisha sera au ni utafiti unaofanywa kutoa taarifa kwamba hali hii inaendelea?
No, taarifa hizi haziishii hapa hapa. Kwa kawaida siku zote kwenye jamii ya Marekani kuna kuwa na hali ya kutaka kuboresha matumizi ya sheria na mahakama inavyoendesha shughuli zake. Kwa hiyo tafiti kama hizi zinachukuliwa zinaingizwa katika Wizara ya Sheria, inazitumia kwenye mahakama. Mahakama inatumia, sasa wanafahamu kitu kama hiki. Kwa hiyo wanakuwa waangalifu zaidi inapokuja kwenye wanapoendesha kesi. Au hapa Marekani kuna mtindo wa kuchagua ile wazee wa baraza jury, kule kwetu Afrika Mashariki tunaita wazee wa baraza. Kwa hiyo zinawekwa sheria, kwa mfano mtu mweusi akiingia gerezani, ihakikishwe kwamba katika wale wazee wa baraza kuna watu ambao wanalingana na yeye, yani watu weusi wenzake. Miaka ya nyuma zaidi ilikuwa unaweza kukuta mtu mweusi anaingia gerezani lakini wazee wa baraza wote ni wazungu. Kwa hiyo hapo kuna nafasi kubwa sana yule mtu kufungwa,
kwa sababu inatokea kwamba huenda katika eneo ambalo kosa lilotendeka ni eneo ambalo kuna wazungu wengi zaidi, alafu lile baraza linachukua watu wazungu. Je, katika maeneo ya watu maskini na kadhalika, je, hali hii inaangaliwa katika utafiti kama huu, kuangaliwa katika maeneo ambao kuna Waafrika wengi ambao wamekamatwa na uhalifu wao, unaangalia hali hiyo?
Uchaguzi wa juri hauangalii mtu ametoka eneo gani. Uchaguzi wa juri au wazee wa baraza unaangalia, unawakilisha sehemu kubwa ya jamii. Kwa hiyo inapochaguliwa ile kundi la wazee wa baraza, wanahakikisha kwamba sehemu kubwa ya jamii, na inachaguliwa kibahati nasibu, sio kwamba anatafutwa hasa mzungu au mtu mweusi, inachaguliwa kibahati nasibu. Wanaweza kuletwa watu labda 20. Sasa watu 20 wakiletwa pale, na mahakama inahitaji labda wazee wa baraza 6. Kwa hiyo mawakili wa pande zote mbili wanashirikiana kuchagua, na katika ile kuchagua ndio wanahakikisha kwamba ile baraza la wazee linawakilisha ile jamii ambayo iko katika sehemu ile ya mji.
Asante sana Mamoyo Hamza kwa maelezo haya kutokana na tafiti huu kuhusu idadi ya watu ambao wanaruhusiwa au wanaachiliwa, wanaondolewa hatiani kutokana na makosa waliofanya katika hapa Marekani. Wapendwa wasikilizaji, kama nilivyoeleza ni kwa undani, asanteni sana pamoja na watazamaji katika Facebook. Msikose kuwa pamoja nasi katika matangazo yetu baadaye alfajiri, Kumekucha Afrika, na matangazo yetu ya jioni. Na hapo kesho, wapendwa wasikilizaji, tutakuleteni makala maalum wakati matangazo yetu ya jioni, siku ya wanawake duniani. Basi changia katika ukurasa wetu wa Facebook, ambapo tutakuwa na maswali mbalimbali kuhusu mchango wa wanawake na changamoto zilizopo katika kuendeleza maendeleo wanawake duniani katika kufikia lile lengo lililowekwa na Umoja Mataifa mwaka 2030 kwamba idadi ya wanawake na wanaume iwe sawa 50-50. Hadi hapo basi, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, msikose kuendelea kusikiliza Sauti ya Amerika. Kwaherini.